Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 56, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mwezi wa Disemba. Mwezi wa Disemba. Ima kalabanje mwezi wa Disemba. Ima kalabanje mwezi wa Disemba. Kodinyengo ima kalabanje mwezi wa Disemba. Kodinyengo ima kalabanje mwezi wa Disemba. Tirindimvulanso. Mwezi wa Disemba, tirindimvulanso. Mwezi wa Disemba, tirindimvulanso. Yambiri. Anthu amagwira ntchito yambiri. Anthu amagwira ntchito yambiri. Koma nthawi imeneyo anthu amagwira ntchito yambiri. Koma nthawi imeneyo anthu amagwira ntchito kwambiri. Koma nthawi imeneyo anthu amagwira ntchito kwambiri. Mvula iri kugwa. Nthawi imeneyo mvula iri kugwa. Nthawi imeneyo mvula iri kugwa. Nanga mumayenda bwanji nthawi imeneyo mvula iri kugwa. Nanga mumayenda bwanji nthawi imeneyo mvula iri kugwa. Palibe kanthu. Ndikumalima basi. Anthu amapita kumunda ndikumalima basi. Anthu amapita kumunda ndikumalima basi. Ngakhale mvula ikuvumba, anthu amapita kumunda ndikumalima basi. Ngakhale mvula ikuvumba, anthu amapita kumunda ndikumalima basi. Popita kutauni. Kapena panjinga, popita kutauni. Kapena panjinga, popita kutauni. Anthu amayenda pa mabasi, kapena panjinga, popita kutauni. Anthu amayenda pa mabasi kapena panjinga popita kutauni. Chifukwa cha matope. Koma movutika chifukwa cha matope. Koma movutika chifukwa cha matope. Amayenda koma movutika chifukwa cha matope. Amayenda koma movutika chifukwa cha matope. Zikomo.
Dialogue for fluency.
Kodi nyengo imakhala bwanji mwezi wa December? Mwezi wa December tili ndi mvulanso. Yambiri. Koma nthawi imeneyo anthu amagwira ntchito kwambiri. Nanga mumayenda bwanji nthawi imeneyo mvula ili kugwa? Palibe kanthu. Ngakhale mvula ikuvumba, anthu amapita kumunda ndi kumalima basi. Anthu amayenda pa mabasi kapena pa njinga popita ku tauni. Amayenda koma movutika chifukwa cha matope. Zikomo.
Exercise 56A1. The goal is the use of po and mo forms of verbs in so-called adverbial function.
Mumatani pofikapo. Mumatani pofikapo. Poyamba timasosa minda. Poyamba timasosa minda. Mumatani podzala mapira. Mumatani podzala mapira. Ndidzakupunzitsani mokondwa. Ndidzakupunzitsani mokondwa. Ana awa onse amapunzira moyenera. Ana awa onse amapunzira moyenera. Tinawoloka mtsinje movutika. Tinawoloka mtsinje movutika.
Illustrations for Grammar Note 56B.
Mvula ili kugwa. Umayenda bwanji nthawi imeneyo mvula ili kugwa? Mvula ili kugwa. Umayenda bwanji nthawi imeneyo mvula ili kugwa? Mvula ikuvumba. Mvula ikuvumba, anthu amapita kumunda. Mvula ikuvumba. Mvula ikuvumba, anthu amapita kumunda.
Exercise 56X. Review conversations, part 1.
Kwanu kwa Amerika mvula imawaza kwambiri? Kwanu kwa Amerika kulikuwaza mvula yambiri? Pamwezi uti? Mwezi wa Augusti? Iyai, kuliba mvula yambiri nthawi imeneyo.
Part 2.
Kwanu miezi ya mwavu ndi iti? Miezi ya mwavu ndi July ndi August. Kulibe mvula nthawi imeneyo. Kulibe ya mbiri, koma kuli dzuwa la mbiri.
Part 3.
July ndi August ndi miezi ya dzuwa eti. Inde bambo. Tima kala ndi dzuwa la mbiri miezi imeneyi. Nanga mumagwira ntchito bwanji nthawi imeneyo. Palibe kanthu.
Part 4.
Munabwera liti kuchokera kuzomba. Ndinabwera dzulo. Panjinga. Iyai, ndinabwera pabasi.
Part 5.
Munalipira ndalama zingati pobwera kuno. Ndinalipira ndalama zisanu. Anakuberani. Mulungu wapitawo anandilipitsa zinayi basi. Sopano nditani. Pepani nditu.
End of unit 56. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 57, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Nyengo, mwezi wa February. Nyengo, mwezi wa February. Kodi munga nduuze, nyengo, mwezi wa February. Kodi munga nduuze nyengo mwezi wa February. Ndiye mvula ili pakati. Ndiye mvula ili pakati. Mwezi wa February ndiye mvula ili pakati. Mwezi wa February ndiye mvula ili pakati. Zikukula. Zikukula. Zimapira zikukula. Zimapira zikukula. Ndiye chimanga ndimapira zikukula. Ndiye chimanga ndimapira zikukula. Pantawi imeneyi. Pantawi imeneyi. Anthu amadya chimanga pantawi imeneyi. Anthu amadya chimanga pantawi imeneyi. Chimodzi chimodzi. Chimodzi chimodzi. Anthu amayamba kuwocha chimodzi chimodzi. Anthu amayamba kuwocha chimodzi chimodzi. Ndi nthawi imeneyo anthu amayamba kuwocha chimodzi chimodzi. Ndi nthawi imeneyo anthu amayamba kuwocha chimodzi chimodzi. Nanga amakolola nthawi imeneyo. Nanga amakolola nthawi imeneyo. Iyai, sakolola. Iyai, sako Lola. Umango wocha basi. Umango wocha basi. Kuma chimozi chimozi, umango wocha basi. Kuma chimozi chimozi, umango wocha basi. Zima karaza zikurudi. Zima karaza zikurudi. Oh, zonse za munda. Zima karaza zikurudi. Oh, zonse za munda. Zima karaza zikurudi. Ndizina zotere. Ndizina zotere. Mapira, ndizina zotere. Mapira, ndizina zotere. Kabichi, mapira, ndizina zotere. Kabichi, mapira, ndizina zotere. Mbeu za mbili mbili, kabichi, mapira, ndizina zotere. Mbeu za mbili mbili, kabichi, mapira, ndizina zotere. Oh, zikoma kwa mbili. Oh, zikoma kwa mbili.
Dialogue for fluency.
Kodi mungandi uze nyengo mwezi wa February. Mwezi wa February ndiye mvura ili pakati. Ndiye chimanga ndi mapira zikukula. Anthu amadya chimanga pa nthawi imeneyi. Ndi nthawi imeneyo anthu amayamba kuwotcha chimodzi chimodzi. Nanga amakolola nthawi imeneyo. Iyai, sakolola. Koma chimodzi chimodzi kumango wocha basi. Oh, zonse za munda zima kala za zikurudi. Mbeu za mbili mbili, kabichi, mapira, ndizina zotere. Oh, zikoma kwa mbili.
Exercise 57A1. The goal is the use of ndipo in sentences which are analogous to the one which is discussed in note 57A.
Kuli mvula mwezi wa February. Mwezi wa February ndipo mvula ili pakati. Kuli mvula mwezi wa November. Mwezi wa November ndipo mvula imayamba. Kuli mvula mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Oktoba ndipo kulibe mvula ya mbili. Mwezi wa Oktoba kulidzuwa. Mwezi wa Oktoba ndiyo nthawi ya dzuwa. Mwezi wa Februari kuli mvula. Mwezi wa Februari ndiyo nthawi ya mvula. Anthu amazala chimanga mwezi wa November. Mwezi wa November ndiwo anthu amazala chimanga.
Exercise 57B1. The goal is facility in the use of the distributive construction.
Tingawo che chimanga chimodzi chimodzi. Tingawo che chimanga chiwiri chiwiri. Tinakwera pa basi mmodzi mmodzi. Tinakwera pa basi awiri awiri. Ana anachoka msukulu awiri awiri. Ana analowa msukulu atatu atatu. Picha pensaru zitatu zitatu. Picha pezo vara zitatu zitatu. Magari moto angawoloke pa mlato uu limozi limozi. Anthu angapita pa njira iyi mmodzi mmodzi.
Exercise 57C1. The goal is use of the Z concord with mixed antecedents.
Chimanga. Chimanga ndi chabwino. Mapira. Mapiranso ndi abwino. Chimanga ndi mapira ndi zabwino. Chimanga. Chimanga ndi chabwino. Mapira. Mapiranso ndi abwino. Chimanga ndi mapira ndi zabwino. Malaya. Malaya ndi abwino. Ipewa. Ipewanso ndi chabwino. Malaya ndi chipewa ndi zabwino. Chipatala. Chipatala ndi chabwino. Sukulu. Sukulunso ndi labwino. Chipatala ndi sukulu ndi zabwino. Milato. Milato ndi yabwino. Miseu. Miseunso ndi yabwino. Milato ndi miseu ndi yabwino. Mlato. Mlato ndi wabwino. Mseu. Mseunso ndi wabwino. Mlato ndi mseu ndi yabwino. Sukulu. Sukulu ndi labwino. Apunzitsi. Apunzitsinso ndi abwino. Sukulu ndi apunzitsi ndi abwino. Apunzitsi. Apunzitsi ndi abwino. Ana. Ananso ndi abwino. Apunzitsi ndi ana ndi abwino. Mpunzitsi. Mpunzitsi ndi wabwino. Mwana. Mwananso ndi wabwino. Mpunzitsi ndi mwana ndi abwino. Midzi. Midzi ndi yabwino. Minda. Mindanso ndi yabwino. Midzi ndi minda ndi yabwino. Mudzi. Mudzi ndi wabwino. Munda. Mundanso ndi wabwino. Mudzi ndi munda ndi wabwino. Mudzi ndi munda ndi yabwino. Dziko lino. Dziko lino ndi labwino. Yankhulochi. Yankhulochinso ndi chabwino. Dziko ndi chiyankhulo ndi zabwino.
Exercise 57X, Review Conversations, Part 1.
Ndingafika bwanji ku mtsinje? Kuli msewu ndi kanjira zimene zimapitako. Kanjira ndi kabwino? Nthawi si kabwino kwambiri chifukwa cha mvula.
Part 2.
Tinjira tonse ndi tovuta masiku ano. Inde bambo, kuli matope ambiri. Ndiganiza ndibwino, ndiende pa basi. Koma mabasinso, amayenda movutika masiku ano.
Part 3.
Mumakonda za munda ziti bambo. Ndi makonda zonse. Kuli mapira ambiri kwanu kwa Amerika. Iyai, kuli pang'ono basi.
End of Unit 57.